Телеуд қалықтың чөрчөктің үзігі, эргекті ұл. Узақта, озоғы чақта, бая терінде, емеген абышқа ұлыс түртаған. Абышқазының ады соғындой, абақайының ады эркечек. Осқымның бажынды ең, қара дяңыз палазының ады эргекті ұл болтыр. Соғындой абышқа, күніңлі сайын, қаның тілқы малдарын күзедеттін. Бір қатап соғындой малдарды ескі пайытқа соғарарға апарған. Малдар суға кірбей, пышқырып, қайрап ұрылып тұрдылар. Бұл неден қорқып суға кірбей жалар? Барып көрін. Соғындой тұқтап базып барғаса, судың құйызында тидіған тереде атыт. Абышқа аны судан шығара бір қабиді. Ол ұтышта тереден судың езі шылбыз шықкелді. Соғындойды тамағынан аймады. Түрігелі жерім деді. Анча-манча болғынды соғындойдың түртіна шылбыз келді. Ежікті ача тартала үйге кіріп ол боды. Ежіктің патпай қалған. Қараза, эргекті ұлдан башқа бірде кіші көрінбейді. Шолбыз жаман үнімінен қиғырып, ол чақмынан кержіп. Чымынға да чыда басың, абаңның қаңзасын да көдіріп ол бозың. Хм, мен күчімді білерге тұрған болсың, ежікті ач, қолыңды бері соқ. Шолбыз төпсінді, қолын ежіктен соғып еген, эргекті ұл, Құрч балтамнан аң қолын кезе чапты.